kowoni hakke. Higo am haami wi uma en jairi kowoni hakke. Hakke na dum waduki ko woda tan. Na dum guika e feure en jenu e war hore tan. Hakke dum sendirki e Allah. Hakke dum waduki ko iri dume sheludum ko Allah yidi. Na waduki ko woda tan woni hakke. Amma mangu hore e lawliru e nganyandi e yidde mere hudum hakke. Yesu Almasihu wi'i do kaburdum mangu kanju woni giden jomirao e berde men fu nden giden komo e bono gidirden hore meden. Raru nder Markus surawol sappo e didi ayare shapande didi e jowenai yaki ayare shapande tati e tati. To, nde duun woni do kaburdum mangu, shia watu kidun dun hake burdum mangu. To entampi yitki jomirao e berde meden fu, entampi yitki komo e bonongi irden ko e meden, engadi hake burdum mangu. Ko e wodi goto neto medudo tokuki do kaji din day day. Aa, komo e tampi watu kinong, sei go oto tan woni mo wala hakke, kanko woni Yesu Almasihu. Kanko o henyi jonde mako e duniyaru, o wadai hakke konde go'o. To, ko Yesu Almasihu o wadi, kanju woni ko alla yidi ngaden. Do ka alla wii, ngarte kewube, no nyako modo modo o kewdo. Mati usura wol jowi, ayare shapande nai e jowetati. Amma enen engodi hakke. Berde meden e kewi hallende. Nunga deten kuen ko fotani jomi rao. Engarti bonetdo godudo nyaw kalludun. Mo nyaw kalludun. Ko hani o heba nadun shawori dourenu ki dokaji njamu bandu. Ko hani o heba kanju woni likitajo maudo bawaido nyautu kimo. Hakke madun nyau kalludun. Ekitine ki dokaji nyaunda tadun. Ko neto e andi ra ko hani uwada. Rabo ko hana. Fu enong emowada ko hana dun. Dole dun heba likitajo gaili tanai domo nyumol bernde gabagoo. Kokai domo baude huki ko fotani alla. To, yimbe fu engodi bukata hisneki daga hakke. Gam bengarta do lawol, bengarta bipe alla. To yeso, mi hokete habaru dono alla naniri jurumdu meden, siriorani enkisno.